9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U Beogradu je 26. augusta na upriličenom sastanku završena priprema, odnosno završene su pripreme za otvaranje Srpsko-jevrijskog centra pri Filološkom fakultetu u Beogradu i korespondirajućeg centra u Jerusalimu. U Beogradu je tim povodom boravila delegacija profesora sa onog koleđa, predvođena profesorom doktorom Gideonom Grajfom, ekspertom za Auschwitz i logore uništenja u Drugom svjetskom ratu, autor knjige Jasenovac Auschwitz Balkana. Ova događanja su omogućena i realizovana u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Srbije na čelu sa koordinatorkom srpsko-jevrijske saradnje, ambasadorkom dr. Ljiljanom Nikšić. Juče povodom uspostavljanja novih nivoa saradnje boravila delegacija profesora iz Izraela, boravila u arhivu Vojvodine, i tu su zapravo predstavljena nova dokumenta koja svedoče o dešavanjima u logoru Jasenovac i ostalim logorima na teritoriji Nezavisne države Hrvatske, a profesor dr. Gideon Grajf održao je u Matici Srpskoj predavanje, odnosno predstavio svoju knjigu Jasenovac, Auschwitz, Balkana. Na početku naše emisije govorit ćemo nešto više o ovim događajima koje ćemo opširno predstaviti u našoj sljedećoj emisiji Kontrapunkt. A sa nama u studiju i odmah posle predstavljanja ukratkog ovih događaja juče u Novom Sadu, sa nama u studiju je Katarina Tripković, jedna fascinantna umetnica koja je realizovala monumentalne spomenike srpskim herojima i stradalnicima u Beogradu, u Tašmajdanskom parku, gde je postavljen spomenik deci stradaloj u NATO agresiji 1999. godine, spomenik majoru Milanu Tepiću i bista mladom heroju sa Košara Tiboru Cerni, koji je stradao u odbrani granične karaule Košare 1999. godine. Katarina je učestvovala na izložbi Istina o Jasenovcu, pravo na nezaborav, čiji je direktor bio upravo profesor dr. Gideon Grajf. Govorit ćemo i o njenom projektu, odnosno idejnom nacrtu Panteona mira. Katarina, dakle, Tripković-Pančić, gost emisije Kontrapunkt, a nakon jedne pauze govorit ćemo o dešavanjima, ukratko ćemo predstaviti dešavanja u Novom Sadu juče.
You have your Once you rot, now you just grumbling. Pace around pathetic pound games. Wanna get up or miss you, sent around to carry your own debt, to swing your tire tricks. Wanna get out, your bread dear quick. For the outside, the small black flowers that grow in the sky. They drag sticks along your walls, harvest your ovaries, dead mother's crawl. Here comes Warden Christ Temple Elder. Environment not yours, you see through it. Quick for the outside, the small black flowers that grow in the sky.
Juri Gagarin 1961. javlja se iz kosmosa.
Vreme vatra zora nam nadaje zemlju, razvićaju sklati nesmeti snijeg, les, kako razila prijom.
95 godina Radio Beograda.
Kako sam na početku rekla, delegacija profesora iz Izraela sa koleđa ONO boravi u Beogradu, a juče je boravila u Novom Sadu, gde je provela izvesno vreme u arhivu Vojvodina, a potom je održana i promocija u svečanoj sali Matice Srpske. Predstavljena je promocija knjiga Jasenovac, Auschwitz, Balkana. Zamolili smo profesora Grajfa da za naš program sumira rezultate ove svoje posete, utiske, i da nam kaže nešto više o svojoj najnovijoj knjizi koja uskoro treba da bude objavljena, takođe trojezično, na srpskom, engleskom i hebrejskom jeziku, pod naslovom Konačno rešenje pre konačnog rešenja. Evo, čućemo jedan deo intervjua koji smo napravili juče sa profesorom doktorom Gideonom Grajfom.
Well, today is a day to remember, because first of all we concluded all the
današnji dan je dan za pamćenje. Završili smo sve pripreme za uspostavljanje Jevrejsko-srpskog centra na Filološkom fakultetu u Beogradu i Srpsko-jevrejskog centra na ONO koleđu u Izraelu. Srpsko-jevrejski centar u Beogradu biće inaugurisan novembra ove godine. Dakle, imamo dve institucije za promociju znanja, za promociju istorije, kulture i jezika, koje treba da budu na službi i na radost srpskog i jevrejskog naroda. I to je bez preterivanja veliki dan, dan za pamćenje, dan za istoriju.
Parallel to this, a new book of mine, which includes hundreds of documents.
Osim toga, moja nova knjiga, koje uključuje na stotine novih dokumenata o delovanju Ustaša tokom postojanja nezavisne države Hrvatske, bit će objavljena. Ona je spremna za objavljivanje, a ona predstavlja zbornik dokaza, zbornik dokumenata o užasnim zločinima koje je izvršio, koje su ustaše izvršile tokom ovog perioda, a koji još uvek nisu dovoljno poznati. Krajnje je vreme da oni budu objavljeni i naširoko prepoznati, prepoznati u svetu. To je ono što ove žrtve očekuju od nas. One od mene traže da budem njihov glas i da kažem svetu ono što sam spoznao i ono što sam istražio. Ja se osjećam kao glas onih koji više ne mogu da svedoče čiji su leševi plovili Savom. Vaša nova knjiga, Konačno rešenje prekonačnog rešenja, mogla bi postaviti novi temeljac za izučavanje ove istorije. Objasnite nam njen naslov, molim vas.
The German Nazi final solution, namely the plan to murder.
Nemačko nacističko konačno rešenje koje je predviđalo ubijanje svih Jevreja ma gde se oni nalazili, usvojeno je krajem 41. godine, a ono što se dogodilo na nezavisnoj državi Hrvatskoj prethodilo je za pola godine konačnom rešenju koje je usvojio nacistički režim. Dakle, hrvatske ustaše su postigle svetski rekord uradivši to 6 mjeseci pre Nemaca.
So the policy of extermination starts, the German policy of extermination starts relatively late. But the Croatian ustaša didn't wait so much time. They started their final solution against Serbs and Jews and other innocent victims much earlier in April 41. So they
dakle u aprilu 41. Hrvatske ustaše su donele takav program, usvojile takav program i zakone za eksterminaciju Srba. I to 6 mjeseci pre nego što su to Nemci uradili, budući da su Nemci u početku tražili mogućnost da presele Jevreje sa teritorije Nemačke i Austrije sadašnje na druge prostore. Ljudi ne znaju za ove činjenice. Oni misle da su ustaše to uradile pre Nemaca, ali nije tako, tako da je to jedinstveno. A zbog čega su doneli tu odluku pre Nemaca? Kako vi to razumete? Moje analize pokazuju da je to nastalo iz ogromne mržnje prema Srbima. 700.000 Srba najmanje je ubijeno i to na najbrutalniji mogući način. Jevreji su tu bili, po mojim istraživanjima, žrtve kako bi ustaški režim, hrvatski ustaški režim, pokazao svoju odanost prema Nemcima i zbog toga su počeli da uništavaju Jevreje.
The murder of Jews was not the main target of the ustaša. I think it was secondary. On the way.
Dakle, ubijanje Jevreja nije bilo prvenstveni cilj, već sekundarni cilj.
But the main object of murder were the Serbs, whom they hated extremely, wanted to get rid of by all means. And other crimes which they committed. You know, you cannot be murderers on Monday and innocent on Tuesday.
Tako se to dešavalo i to je bio program koji je ispunjavan, jer ne možete da budete ubica ponedeljkom, a utorkom nešto drugo. Ukoliko to krenete da radite, to je jedna lančana reakcija i takva reakcija se nastavljala tokom ovog vremena. Čućemo sada šta je nakon posete delegacije profesora iz Izraela arhivu, Istorijskom arhivu Vojvodine, za naš program rekao dr. Nebojša Kuzmanović, direktor arhiva Vojvodine.
Ova knjiga će da dokumentarno posvjedoči na temelju arhivskih dokumenata iz arhiva Vojvodine da su ustaše u nezavisnoj državi Hrvatskoj počeli da sprovode konačno rešenje pre nego što su nacisti u Nemačkoj, odnosno u drugim okupiranim državama Evrope. Dakle, već 28. aprila, znači 18 dana od osnivanja nezavisne države Hrvatske, oni su sproveli veliki zločin u mjestu Gudovac, selo kod Bjelovara, gdje je pobijeno oko 200 Srba, civila, seljaka, znači negde 192 po nekim podacima, po nekim 198 ili 200. I to je, da tako kažem, najbolje svedočanstvo kako se konačno rešenje pripremalo. I Nemci su bili zgroženi. Nemačka obaveštajna služba je fotografisala taj zločin i te fotografije su sačuvane i u toku drugog, znači to je napravljeno 1941. godine, u realnom vremenu su napravljeni dokumenti i ti dokumenti se nalaze kod nas ovde u arhivu Vojvodine, originalne fotografije koje svedoče o tom zločinu. Mi smo napravili jednu malu publikaciju koja se zove Gudovac put zločina i objavili smo je, odštampali smo je za 28. april ove godine da bismo napravili, dali prilog Parastosu, sećanju na te žrtve.
Direktor Arhiva Vojvodine, dr. Nebojša Kuzmanović, govorio je o predstojećoj, dakle, knjizi koja treba da bude uskoro objavljena, profesora dr. Gideona Grajfa, konačno rešenje pre konačnog rešenja, a u Novom Sadu, u Matici Srpskoj, u Svečanoj sali, predstavljena je knjiga profesora doktora Gideona Grajfa, Jasenovac, Auschwitz, Balkana. Ustaška imperija okrutnosti. U programu su učestvovali gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, predsednik Matice Srpske profesor dr. Dragan Stanić, direktor arhiva Vojvodine dr. Nebojša Kuzmanović, ambasadorka Izraela dr. Alona Fischer-Kam, akademik Darko Tanasković i autor. Dugujemo veliku zahvalnost svima onima koji govore o istini, koja se tiče i našeg naroda, i posebno imajući u vidu konstantne pokušaje visokih državnika susednih zemalja da ospore razmere stradanje Srba, Jevreja i Roma u Jasenovcu. Ova knjiga na objektivan način prikazuje te događaje, a nemamo pravo da ćutimo, i to ne da bismo se vraćali u istoriju, već da se takvo zlo više nikada i nigde ne bi ponovio, istakao je Vučević. Profesor Grajf je se zahvalio na izuzetnoj dobrodošlici, a obe sale, svečane sale u Matici Srpskoj, su bile ispunjene do poslednjeg mesta, i rekao je da je cilj njegovog dolaska uspostavljanje saradnje između dve države i njihovih akademskih institucija, ali i izvanredna prilika da se predstavi svetu tužna, tragična istorija skrivana decenijama. Krajnje vreme da se razotkriju razmere zločina kriminalnog ustaškog režima, koji je na najbrutalniji mogući način ubio na stotine hiljada Srba, Jevreja i Roma. O zločinu treba govoriti direktno. Moja publikacija nastoji da ispriča stvarnu priču o kojoj se godinama ne zna dovoljno. Alona Fischer-Kam, ambasadorka Izraela, između ostalog rekla, treba izvući lekciju i kako se takve stvari nikada nikome ne bi mogle da ponove. A izuzetno je bio i odjeknuo i govor akademika Darka Tanaskovića, a danas ćemo čuti samo deo iz intervjua, jednog opširnijeg intervjua koji sam sa njim napravila nakon ovih događanja u Novom Sadu, o koje ćemo vam predstaviti, a taj intervju ću vam predstaviti sledeće nedelje. Sada samo kratko jedna ocena akademika Darka Tanaskovića.
To je bio jedan izvanredan trenutak zajedničkog delovanja uglednih naučnika iz Izraela i naših iz Srbije u organizaciji Matice Srpske, arhiva u Novom Sadu i Ministarstva spoljnih poslova. Predstavljena je knjiga profesora Gideona Grajfa Jasenovac, Auschwitz, Balkana. Izuzetno jedinstveno ostvarenje, ali ono što je naročito imponovalo bila je atmosfera stvorena danas u Novom Sadu, u Matici Srpskoj, pre toga i u arhivu. Obe sale u Matici Srpskoj su bile ispunjene do poslednjeg mesta i zaista se pokazalo da postoji kolektivna svest o tome da je potrebno suprotstaviti se obnovi neonacizma, odnosno obnovi nacizma i ustaštva ne samo u Hrvatskoj, već i šire u svetu, i da to nije moglo moguće učiniti sem ovakvim kolektivnim naporima, gde se nastojimo približiti onome što je bila stravična stvarnost nezavisne države Hrvatske i pogotovo sistema logora Jasenovac, što se ne sme i ne može relativizovati upravo zbog toga što takva relativizacija, videli smo, vodi ka obnavljanju periodičnom ovakvog, da kažemo, nesahranjenog demona, jednog potpuno patološkog stanja duha koje se manifestuje kroz nesputanu i, rekao bih, divlju mržnju prema svemu što je u konkretnom slučaju srpsko, ali onda i jevrejsko u slučaju antisemitizma i svih, znači, onih ideologija koje podrazumevaju čistu rasu i nekakva konačna ili završna rešenja u vezi sa eliminacijom čitavih naroda i rasa, pripadnika određenih religija i slično. Prema tome, događaj u Novom Sadu ili događanje, kako ste rekli, danas je bilo ohrabrujuće u svakom pogledu. Ta velika zainteresovanost da se rečju istine suprotstavi zlu je triumfovala danas u Novom Sadu i mislim da je to pravi put, jer mi smo unazad nekoliko godina počeli, čini mi se, da na pravi način odgovaramo na ono od čega smo zazirali, ali smo više zazirali zapravo sami od sebe i toj mržnji koja je 90. godina prošlog veka poprimila i dimenzije satanizacije Srba, koji su zapravo bili žrtva genocida tokom 20. veka, smo prilazili na način koji je gotovo izgledao kao nekakvo usvajanje ili interiorizacija takvog odnosa prema samima sebi, i onda smo bili spremni u mnogo čemu da se nekako stidljivo, nekako snishodljivo i u suštini suicidarno, samoubilački odnosimo prema toj ubitačnoj laži kojom su Srbi trebalo da budu prikazani kao zapravo počinioci genocida krajem 20. veka. I ovo sve govori da je prevladala, čini mi se, svest i u državi, ali i u narodu i među intelektualcima, da se mora jednostavno suprotstaviti tome na normalan, samosvestan i jedini efikasan način, a to je istinom, koja će doprineti da se svi zajedno približimo saznanju onome šta je zapravo bio taj krvavi Drugi svjetski rat na prostoru bivše Jugoslavije, jer do te istine u potpunosti, očigledno, na najširem planu još uvijek nismo stigli.
Still be on my feet, yeah. could drink a case of you.
Ooh, darling, oh yeah, yeah.
I'd still be on my feet.
I'd still be on my
feet. I'd still be on my feet.
I'd still.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt. Naša gošća je Katarina Trivković-Pančić, fascinantna umetnica koja je diplomirala i magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, član Udruženja likovnih umetnika Srbije, osnivač i direktor umetničke radionice Art Lit za izradu skulptura, idejnih projekata i dizajna i umetnički direktor Livnice kompanije Gosi International. Kao veoma mlada autorka, Katarina Trivković-Pančić realizovala je monumentalne spomenike srpskim herojima i stradalnicima. U Beogradu u Tašmajdanskom parku 2015. postavljen je spomenik posvećen deci stradaloj u NATO agresiji 1999. godine, a simbol je najmlađa žrtva, devojčica Milica Rakić. Potom spomenik majoru Milanu Tepiću u bronzi, visine oko 3,5 metara, postavljen na Dedinju u Beogradu 2017. Bista mladom heroju sa Košara Tiboru Cerni, koji je stradao u odbrani granične karaule Košare 1999. postavljen u Debeljači, rodnom mestu poginulog vojnika. Njeno veoma zapaženo i najveće učešće bilo je na izložbi Istina o Jasenovcu, Pravo na nezaborav, čiji je direktor bio profesor dr. Gideon Grajfa. Izložba je održana u Ujedinjenim nacijama u Njujorku 2018. godine i tu je izlagala 20 bronzanih skulptura. Jedan je od autora triptiha, urađenog povodom proslave 100-godišnjice dana kada se vijorila srpska zastava na Beloj kući, i autor je, između ostalo, kurtoaznih poklona Republike Srbije svetskim državnicima, recimo Povelja čuvara pečata grada Beograda, dodeljena predsedniku Južnoafričke Republike Nelsonu Mendeli, Kozački orden za predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina. Vajarstvom se bavila u Francuskoj, Bugarskoj, Republici Srpskoj, Africi, izlagala je na izložbama skulptura u Sjedinjenim Američkim Državama, Italiji i Rumuniji. Katarina, dobrodošli u našu emisiju Kontrapunkt.
Hvala na pozivu.
Vidimo jedna impresivna biografija za jednu veoma mladu osobu.
Hvala.
Koja deluje jako krhko. Pa, ono što je od, rekla bih, za najveće zanimljivosti trenutno za naše slušalce, to je vaš idejni projekat Panteon mira.
Mm-hmm.
Taj projekat je osmišljen u sadašnjem trenutku kao jedan spomenik nečemu što se desilo u prošlosti, ali što svedoči o istorije uspravne, hrabre, dostojanstvene Srbije i jedne politike koja je počivala na vrednostima, na, rekla bih, moralu. Pa evo da predočimo našim, na početku našeg razgovora, našim slušalcima, kako vi vidite ovaj projekat, a projekat je zapravo nešto što bi i svojom potencijalnom lokacijom i svojim i rešenjima mogao da postane i turistička atrakcija Beograda. A međutim, kako ja to mogu da razumem, pre svega je vaša ideja da ciljevi za postavljanje jednog ovakvog spomenika budu dalekosežno prisutni, taj spomenik i ono što on emanira, prisutni u eto, našoj državi, delovanju na mlade ljude i mogućnosti da progovori na jedan sebi svojstven način. Pa nam objasnite o čemu se radi.
Pa slažem se, lepo ste rekli. Prvo, ja se trudim da svaki svoj spomenik ubacim, u svaki svoj spomenik ubacim neku simboliku. Ova skica inače je prvo nastala još prošle godine kad je prvi predsednik vlade Republike Srbije i ministar Ivica Dačić došao na ideju da se podigne spomenik, zajednički spomenik Woodrow Wilsonu i Mihajlu Pupinu. Upravo zbog stogodišnjice kada se vijorila srpska zastava na Beloj kući i drugim institucijama u Americi. Ja sam eto čula za taj predlog i uradila sam 4 skice, samu figuraciju njih dvojce. Prvo što meni, njihov odnos mi je jako interesantan od samog početka, prvo što izuzetno cenim i poštujem Mihajla Pupina i mnogo volim da čitam o njemu i njegovom životu. I smatram da on je bio prvo veliki Srbin, veliki prijatelj sa predsjednikom Woodrow Wilsonom i zaista sam ih doživjela kao velike prijatelje i želela sam da ih upravo prikažem u tom nekom prijateljskom stavu i to mi je bio cilj. Kasnije skicu sam malo doradila, prezentovala sam je pre svega prvo ministru Ivici Dačiću, tražio me da uradi maketu u gipsu. Kasnije je naravno video i ambasador tadašnji Amerike Kyle Scott, koji je isto bio zadovoljan skicom. Došla sam čak i do generalnog sekretara Nikole Selakovića, kome sam pokazala, gde je dao čak ideju da malo upotpunimo skicu tako što ćemo ubaciti, eto, na primjer, telefon koji je, je li tako, poznat po Mihajlu Pupinu i predsjedničku fotelju, nešto što karakteriše Woodrow Wilsona. Tako i nastao ova sadašnja skica sa Panteonom i prosto, kažem, želela sam da ih postavim u tu neku u tu atmosferi gde su oni konstantno bili, je li tako, u tim nekim prijateljskim dogovorima punim simbolike. Nadam se da ćemo uspjeti da realizujemo ovu skicu, jer kažem, Srbija ima zaista ima za čim da bude i ponosna, a to je upravo to prijateljstvo između Pupina i Wilsona.
Kako ste došli na ideju o neophodnosti podizanja zajedničkog spomenika Mihajlu Pupinu i Woodrow Wilsonu? To su centralne figure u ovoj vašoj idejnoj skici koju ste nazvali Panteon mira.
Tako je. Pa znate kako, najlakše je uraditi dva odvojena spomenika. Meni ideja zaista bila, pošto kažem, nijedna država nema Pupina, nijedna država nema, da kažem, takav odnos između dve države, Amerike i Srbije. Mi smo imali i smatram da to treba da iskoristim upravo tim zajedničkim spomenikom. I mislim da će, da može to da bude jedna dobra dobar spomenik, da bude eto nešto što će naša buduća deca prosto želeti da saznaju više uopšte o tom odnosu sa njim, o tom odnosu Amerike i Srbije tada, i eto možda da vratimo i taj neki vratimo staro ime Srbije iz tog perioda.
Vi kada ste studirali, odnosno do pre nekoliko godina, niste ni mislili da ćete raditi spomenike, odnosno ovakve skulpture koje imaju jedan veoma važan i značajan cilj, jer spomenici ne nastaju tek tako i kome su podignuti, to zapravo i nije, ne sme da bude nikakva slučajnost i nije slučajnost. A bili ste vezani za od druge teme i skulpture slobodne forme, ali sve se to nekako kod vas promenilo kada ste dobili ponudu za izradu spomenika posvećenim deci stradaloj u NATO agresiji. Vi ste to prihvatili, ali kako je to izgledalo?
Pa jeste.
Napomenemo našim slušalcima, oni nemaju prilike da vas vide, a ste zaista veoma mlada umetnica, a s jednim veoma ozbiljnim delom već iza sebe.
Hvala vam, to mi puno znači. Pa da, ja dok sam još studirala na fakultetu, meni je tada bilo interesovanje za tu neku slobodnu formu. Mnogo sam uživala sam radeći uopšte ljudsku figuru Turzoje pre svega. Međutim, sve se to zaista promenilo u trenutku kada sam dobila ponudu da ja radim spomenik maloj Milici Rakić, tačnije svoj stradaloj deci u NATO agresiji. Ja sam to zaista prihvatila apsolutno ne razmišljajući i u jednom trenutku sam se zapitala da li je trebalo tako brzo iskitreno da donesemo odluku, nisam razmislila, a pritom što sam imala jako kratak period za stvaranje, uopšte za vajanje, posle i zalivenje. U tom trenutku kad sam nju krenula da radim, meni su se prvo vratile slike iz te 99. godine, ja sam tada imala 9 godina i moram da priznam da se u meni probudilo to nešto i tad sam zaista shvatila da mi je velika želja i da želim da radim spomenike našim herojima, spomenike koji su posvećeni našim stradalnicima i eto da, upravo ste, taj prvi korak je bio upravo taj spomenik svoj stradaloj deci u NATO agresiji i moram da priznam da uvijek je lepo je kad radim takve spomenike, upoznaje zaista veliki broj ljudi, što porodice, i to kažem, taj trenutak kada dođu roditelji ili prosto porodica, kada dođe da pogleda taj spomenik i da da svoje odobrenje da može da se lije, ti trenuci su meni zaista jako, jako teški, ti trenuci meni traju kao večnost, jer meni je najbitnije da oni odobre taj spomenik, tu skulpturu.
A ispričajte nam kako je u tom smislu i šta se događalo kada ste radili spomenik majoru Milanu Tepiću, bistu Tiboru Cerni. Kako je to izgledalo upravo u ovom kontekstu i što pokazuje da spomenik i način na koji je on napravljen predstavlja zapravo nešto daleko više od tek utrošenog materijala ili čak i vernosti određenom liku koji predstavljate, već je se osjeća energija koja je utkana, nešto, mislim da je to najbolje objašnjavao Michelangelo kada je radio svoje skulpture, koje je osjećao kao da oslobađa.
Jeste. Pa znate kako, ja kad god dobijem neki posao, ja zaista volim da jako da lepo pročitam i detaljno pročitam i uopšte istražim o toj ličnosti konkretno. Za Tibora Cernu to je bilo jedno neverovatno iskustvo za mene. Ja sam eto imala i priliku i zaista veliku čast da upoznam njegove roditelje. Pre nego što sam krenula njega da radim, otišla sam kod njegovih roditelja, Kate i Jozef Cerna, to su zaista neverovatni jedni ljudi. Oni su mi mnogo pričali o njemu, ja prosto kroz njihovu priču sam imala neki osjećaj kao da minimalno poznajem Tibora Cernu, da sam ga upoznala na neki način. Njihove fotografije su mi jako pomogle. Otišla sam u atelje i krenula sam da vajam skulpturu, tačnije bistu. Kasnije kad sam pozvala njegove roditelje da dođu posle nekoliko dana samo da pogledaju da li idem u dobrom smeru, njihov ulazak u atelje je zaista trajao večnost. Ušao je prvo njegov otac, Jozef, koji kad je pogledao skulpturu, zadrhtao moj glas i samo je rekao, joj sine moj, izašao iz ateljeja. To je bilo meni jako, jako potresno, dok je njegova majka prišla onako bisti, krenula da je mazi i kaže, sada konačno imam svog Tibora s kojim mogu da pričam. Tako da te stvari meni mnogo znače, jer imam osjećaj da sam eto na neki način uradila dobro svoj posao i na neki način eto pomogla i toj porodici, a opet eto i ostavila Tibora Cernu na neki način da živi zajedno s nama.
Da, ali vaše skulpture su i ubrzo prepoznate i od strane ambasadora kao nešto što bi oni trebalo da imaju u dvorištu svoje ambasade, pa nam ispričajte kako je taj put izgledao. To je takođe uzbudljivo.
Jeste. U pitanju ambasada Pakistana, pošto je, oni su videli spomenik majoru Milanu Tepiću koji se baš nalazi preko puta njihove ambasade i došli su do imena koje je radio majora Tepića, tačnije mene. Bila sam pozvana od strane njihove žene koja se bavi, da kažem, tim, da li sekretarica, ne znam, nisam baš nisam najsigurnija šta je njen tačno posao. U svakom slučaju meni je žena rekla da žele da me angažuju da uradim bistu osnivača pakistanske države Muhammed Alija i ja sam prihvatila, naravno. Ona je rekla mi ćemo uplatiti novac, totalno je to nebitno sada, ali je bitno da su oni uplatili novaca da me nisu videli. I posle nekog vremena ja sam otišla kod njih po fotografije. Inače, tadašnji ambasador i njegova žena su bili, tadašnja ambasadorka, pošto su oni sada već otišli u svoju državu, su se vratili. Njegova ambasadorova žena je inače rođaka od Muhameda Alija i kad su oni mene videli, pošto ja izgledam malo mlađe, kad su oni mene videli, videla sam da su promenili skroz izraz lica, nisu prosto imali osjećaj da ja to mogu da uradim onako kako treba. Oni su samo mi dali onako fotografije i kao mi moramo da idemo dalje. I ja sam otišla i posle, naravno, došli su oni u atelje, mi smo se baš onako isprijateljili i njegova žena je dolazila pa je vajala sa mnom u ateljeu. Mnogo jedna lepa priča i kasnije kad smo išli na neku manifestaciju koju je baš organizovala ambasada Pakistana, tada mi je rekla ta sekretarica koja me praktično i pozvala da radim njihovu bistu. Rekla mi je, kad si ti izašla, samo su rekli, pa ono ne zna ni čičaglišu da uradi, da li si ti normalno, koga si to angažovala? I hvala Bogu, sve se lepo završilo i njihova, tačnije bista koju sam ja radila, nalazi se u dvorištu pakistanske ambasade.
Da. Dakle, vidimo da i povodom ovog vašeg predloga za Panteon mira postoje različita mišljenja i kritike neke. Čak, evo, možemo čitati kritiku Slobodana Maldinija, objavljenu u dnevnom listu Novosti. Međutim, čini mi se da Maldini polazi od izvesnih pogrešnih pretpostavki kada je u pitanju ova vaša skica, odnosno da vidi kao jednu od prepreka činjenicu da je ta skica predočena ljudima iz sfere politike. Jasno je da ovakvi spomenici, kakav bi bio vaš Panteon mira, i tu je i naslov takođe uslovno dat, nije to naziv koji mora da zadrži se u tom originalnom obliku, ali sama činjenica da taj spomenik, onako kako ste ga vi zamislili, sadrži tu i veoma važnu istorijsku komponentu. Znači, ne tek spomenik odvojeni, na čemu se insistira iz određenih struktura, da to budu odvojeni spomenici, znači Woodrow Wilsonu u njegovom bulevaru, a Mihajlu Pupinu u drugom bulevaru. To bi onda, kada je u pitanju Woodrow Wilson, izjednačilo taj njegov spomenik, njegov smisao i značaj sa spomenicima u Tirani, recimo Bukureštu, ili gde god se nalazi pojedinačni spomenik Woodrow Wilsonu. Svarno. To je prosto gotovo bi moglo da ima i reminescencije na spomenik Billa Clintona u Prištini. I samim tim je važno, čini mi se, objasniti ovu ideju sa kojom vi pristupate gradnji Panteona mira, koja u stvari ima izuzetnu ulogu i čini mi se smisao koji je važan za Srbiju. Pa evo da podcrtamo malo u nastavku emisije kako, sa koje sve idejne tačke polazite kada je u pitanju ovaj spomenik koji zaista je predviđen da bude monumentalna građevina, ali ne šećerna vodica i kič, kako kaže Maldini, poredići ga sa spomenikom koji očekujemo, a to je spomenik Stefanu Nemanji. Nećemo sada ulaziti u analizu i ovog. Postoji zaista jedan veoma važan moment koji bi se mogao analizirati, a to je politika naručivanja ili angažovanja određenih umetnika. To je nešto što je otvoreno, ali sad prosto nemamo vremena da se time bavimo u ovoj našoj emisiji, pa nam recite o Panteonu mira.
Voljela bih prvo da kažem da svako ima pravo da komentariše, čovjek iskomentarisao tako nešto. Kažem, ne volim kada ljudi komentarišu nešto što ne znaju. Prvo, mene niko od političara ne gura, to je on rekao. Drugo, ja sam uradila skicu, što ne mora da znači da će se realizovati ta skica. Ja sam išla sa tim spomenikom, zajedničkim spomenikom, jer smatram da nijedna druga država nema Mihajla Pupina i smatram da je lako uraditi Woodrow Wilsona posebno u svom bulevaru, Mihajla Pupina u svom bulevaru, to je najlakše rešenje uraditi. Ja sam zaista želela nešto posebno, nešto što Srbija zaslužuje, nešto što Srbija treba da ima. Panteon mira, kao što i sam naziv spomenika mir, znači ovaj spomenik zaista vidim kao prosto, kako da kažem, želim da sa ovim spomenikom mi uradimo nešto što ni jedna druga država do sada nije uradila. Smatram da ovaj spomenik može i da pomogne u toj nekoj saradnji trenutno i sada sa Amerikom, pa i drugim svetskim državama, jer mislim da se ne lažemo, niko, nije Srbija baš nešto na dobrom glasu i samim tim ovaj spomenik može mnogo toga i da doprinese i da pomogne u nekim, da kažem, stabilizacijim nekim nekog odnosa.
Da, jer je Srbija i jedina zemlja i prva zemlja čija se zastava viorila na Beloj kući. Tako posle je. Toga je, posle nekoliko meseci, se viorila i Francuska, a i to je bio zapravo kraj sa tim zastavama koje se viore na Beloj kući. I Srpski dan u Vašingtonu,
jest.
Dakle, obeležen je, proglašen je po naredbi američkog predsjednika Wilsona, koji je bio prijatelj srpskog naroda, na inicijativu Mihajla Pupina, i tada se na svim institucijama pored Bele kuće viorila srpska zastava. Saopštenje Bele kuće u čast srpskog naroda pročitano je širom Amerike na radio stanicama i u crkvama. No, vi ste bili jedan od učesnika monumentalne izložbe, nedovoljno, rekla bih, dobro predstavljene našoj javnosti, postavljene januara 2018. godine u prostorijama Ujedinjenih nacija u Njujorku pod nazivom Jasenovac, pravo na nezaborav. Tu je vaša skulptura Jasenovački krik ostvarila jedan veoma potresan, jak, snažan, nezaboravan utisak na posetioce izložbe. Pa evo, u narednih 2-3 minuta, koliko nam je ostalo, recite nam kako je izgledao rad koji je zapravo i, rekla bih, nastao nakon vašeg poznanstva. Eto, to jeste ambasadorka dr. Ljiljana Nikšić, koja je u Ministarstvu spoljnih poslova zadužena za očuvanje kulture sećanja, a koju je zaista svima nama čast i zadovoljstvo da poznajemo, i ono što ona radi za Srbiju, za svoj narod i za, jednostavno, na jedan izvanredan način je veoma, veoma impresivno.
Pa to se slažem. Ja sam 2015. godine upoznala, samo u par rečenica da kažem, upoznala sam doktorku Ljiljanu Nikšić. Ona je mene zaista oduševila od početka. Prvo što sam videla da je veliki borac i da ima neverovatne ideje. Jedna od ideja koje mi je predložila na samom početku našeg poznanstva jeste upravo i ta izložba Jasenovac, pravo na nezaborav. U početku izložba nije bila nešto planirana veliko, međutim, kako je ona krenula da okuplja razne eminentne istoričare, umetnike. Okupila je zaista u jako brzo neverovatnu ekipu i kasnije, naravno, izložba je počela i da se širi i ona je došla na ideju da mi izložbu prikažemo i u svet, pre svega u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tad kad je ona to rekla, iskreno ja verujem da 90% nas u timu nije verovao da mi to možemo da uradimo i eto da Srbija kaže istinu upravo u zgradi Ujedinjenih nacija. Međutim, ambasadorka Nikšić je bila istrajna i hvala Bogu ministar Dačić i ona su uspeli da odole, da kažem, svim tim poteškoćama. Izložba je ugledala svetlost dana u Ujedinjenim nacijama prošle godine u januaru mesecu. I moram da priznam da zaista je bila veličanstvena. To je jedna od, tačnije prva i jedina ovako velika izložba na temu Jasenovca. Tu su bile čak i tribine gde su govorili i istoričari, gde su govorili i preživjeli logoraši. Dobro, naravno, pored tih umetničkih skulptura i tu su se nalazili razni posteri gde su se videle zaista te grozote i te strahote što su se radile u Jasenovcu, šta su preživljavali naši, da kažem, naš srpski narod, Jevreji, od strane Ustaša.
Da, ali vaše skulpture, posebno Jasenovački krik, zapravo spajaju i nastaju iz nečega što vi nesvesno nosite u sebi, budući da imate gene sa vaših predaka koji su i Lika i Kosovo.
Tačno tako. Što kažem, ja, u meni su i Lika i Kosovo i zaista, slušajući o svim tim brutalnostima, ja sam u jednom trenutku eksplodirala i tako su nastale ove skulpture. Jedna od njih i glavnih jeste upravo taj Jasenovački krik.
Da. Hvala vam puno što ste bili gost naše emisije Kontrapunkt, Katarina Tripković-Pančić, jedna fascinantna mlada dama. I eto, hvala vam na svemu što radite i nadamo se da, iskreno se nadamo da će ovaj vaš projekat Panteon mira biti nešto što ćemo moći da gledamo.
Hvala vam puno.
Emisiju su realizovali tonska režija Igor Ristić, muzički urednik Kontrapunkta Ivana Đorđević. Ja sam Biljana Đorović i želim vam prijatan, lep i uspešan dan.